Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, 1-Timotiyga maktubining 1-bobi 18 va 19 oyatlarini birgalikda o'qib, bugungi mavzumizni boshlaymiz. Ey o'g'lim Timotiy, ilgari payg'ambarning sen haqingda bergan karomatlarini ko'zda tutib, bularni senga buyurib topshiraman. O'sha karomatlarga binoan yaxshi jangchidek jang qil, iymon va vijdon pokligini saqlab tur. Ba'zilar pok vijdonini sotdilar va ularning iymon kemalari halokatga uchradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar Havoriy Pavlusning aytgan gaplarini diqqat bilan kuzatadigan bo'lsak, jang olib borish haqida aytgan o'z so'zlarida yovuz kuchlarga buyruq berish yoki ularni haydash to'g'risida Timotiyga hech narsa gapirmayapti. Aziz birodarlar, folbinlar yoki yovuz ruhlar bilan munosabat qilish yoki ularga buyruq berish biz insonlarning ishi emasligini shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Albatta, biz xudovandlik buyuk kuch va qudratga ega emasmiz. Shuning uchun ham yovuz kuchlar bilan ruhiy jang olib borish xudovandning ishidir. Sodiq askar kabi jang qilish degani bu o'z iymonimizda mustahkam turib, sog'lom ta'limotni mahkam ushlash hamda xudovandning ko'z o'ngida muqaddas hayot kechirishdan iboratdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, 1-Timotiy maktubining 6-bobi 12 oyatida Havoriy Pavlus yana shunday gaplarni gapirgan. Iymon uchun bo'lgan ulug' kurashda jon jahding bilan harakat qil. Abadiy hayotni qattiq ushlab tur. Xuddi seni shuning uchun da'vat etgan, sen ulug' iymonni ko'p guvohlar oldida ochiq tan olgansan. Havoriy Pavlus o'zining ushbu aytgan gaplari bilan o'z maktubiga yakun yasamoqda. Demak, har bir iymonli birodar uchun iymon mustahkamligi juda muhim. Iymon mustahkam bo'lgandagina biz Xudovatning ko'z o'ngida solih hayot kechira olamiz. Hurmatli birodarlar, kalomdagi barcha haqiqatlar bizning har birimiz uchun juda muhim. Biz aynan shu haqiqatlarga asoslanib, Xudovand bilan birga yashaymiz. Kalomdagi bor haqiqatni esa shu yo'l bilan himoya qila olamiz. Kalomdagi haqiqatlar ila biz o'zimizni turli qarshiliklardan himoya qila olamiz. Shu bilan birga sportchi uchun g'alaba nashidasi qanchalik muhim bo'lsa, bizga ham ruhiy g'alaba shunchalik muhimdir. Shayton doimo insonlarning qo'lidagi idishini o'zining yolg'on va turli nayranglari bilan to'ldirishga harakat qiladi. Bunday idishdan nimadir ichish aslo mumkin emas. Azizlar, doimo hushyor bo'lib, Xudovandning panohida yashash har qanday qarshiliklardan himoya bo'lish degani. Bizga Xudovand abadiy chanqoq qondiruvchi buloqdan suv taklif qildi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.